สวัสดีครับขอคุยในเรื่องของการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษานะครับ learning outcome การเรียนรู้ของผู้เรียนหมายถึง learning outcome นะครับผลลัพธ์ในการจัดการศึกษานะครับตามหลักสูตรสถานศึกษาควรพิจารณาจากตัวชี้วัดใดตัวชี้วัดความสำเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาควรพิจารณาจากตัวชี้วัดใดนะครับนี่คือคำถามนะครับเราดูว่าในสภาพเดิมอาจารย์ผมขอพูดในสภาพเดิมครับสภาพเดิมในปี2544ถึง2562นะครับโรงเรียนทุกโรงเรียนเนี่ยมีอำนาจในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเองแล้วก็ประเมินผลเองตัดสินการจบเองบางโรงเรียนกำหนด 1.5 จบเฉลี่ย 1.5 จบบางเรียนกำหนด 2 จบก็แล้วแต่โรงเรียนนะครับกำหนดเกณฑ์การจบเองเป็นหลักสูตรสถานศึกษาเป็นหลักสูตรสถานศึกษาอำนาจอยู่ที่โรงเรียนนะครับสร้างหลักสูตรเองโอเคอิงหลักสูตรแกนกลางนะครับสอนเองวัดผลเองตัดสินการจบเองในการควบคุมคุณภาพในระบบนี้นะครับประเทศไทยก็ได้จัดตั้งสำนักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติสทศสำนักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขึ้นเพื่อทำการประเมินมาตรฐานความรู้โดยเพราะทุกโรงเรียนต้องสอนตามหลักสูตรแกนกลางอย่างน้อย 70% โรงเรียนต้องจัดการศึกษาให้บรรลุตามหลักสูตรแกนกลางอย่างน้อย 70% นะครับสทศก็ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อให้คอยสุ่มวัดตรวจสอบแล้วประเมินคุณภาพของโรงเรียนว่าโรงเรียนเนี่ยจัดการศึกษาให้ความสำคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางหรือไม่สทศก็มีหน้าที่สอบนะครับสอบทุกปีทุกปีทุกปีแล้วประกาศผลเป็นผลสอบโอเน็ตผลสอบโอเน็ตนะครับนั่นแปลว่าสทศนี่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาโดยเฉพาะหลักสูตรแกนกลางนะครับหลักสูตรแกนกลางเมื่อประกาศหลักสูตรแกนกลางแล้วโรงเรียนทำหลักสูตรสถานศึกษาขึ้นใช้เองหน้าที่โรงเรียนคือต้องสอนให้ตรงกับหลักสูตรแกนกลางจำนวนหนึ่งต้องตรงกับหลักสูตรแกนกลางต้องนำมาตรฐานการเรียนรู้กลางไปสู่การปฏิบัติสทศก็จะพยายามสุ่มประเมินแล้วก็ประกาศว่าผลการสอบโอเน็ตโรงเรียนใดสูงโรงเรียนในกลางโรงเรียนใดต่ำถ้าโรงเรียนใดต่ำแปลว่าโรงเรียนนั้นยังสอนแบบไม่อิงมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางโรงเรียนใดสูงแปลว่าโรงเรียนนั้นสอนอิงมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางนะครับเด็กมีคุณภาพในเรื่องของมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางนะครับนั่นคือสภาพเดิมสภาพเดิมเป็นเช่นนี้สทศทำหน้าที่แต่สทศเองก็ไม่ได้ประกาศผลตอนแต่ละปีว่าโรงเรียนที่จัดการศึกษาค่อนข้างไม่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางมีรายชื่อโรงเรียนดังต่อไปนี้นั่นแปลว่าโรงเรียนก็ต้องรีบไปสอนให้ตรงตามหลักสูตรแกนกลางพอปีถัดไปประเมินอีกโรงเรียนเดิมก็สอนตรงไปแล้วนะครับโอเน็ตเกิน 45% ละเกิน 50% ละก็มีโรงเรียนจำนวนหนึ่งก็สอนออกนอกไปจากมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางอีกก็ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่อีก 18,000 โรงที่สอนโอเน็ตค่อนข้างต่ำแสดงว่าสอนไม่ตรงตามหลักสูตรแกนกลางถ้าเป็นเช่นนี้เรื่อยๆแปลว่าโรงเรียนนั้นโรงเรียนต้องให้ความสำคัญกับหลักสูตรแกนกลางอย่างต่อเนื่องนั่นสภาพเดิมเพราะสภาพใหม่ณวันนี้ได้กระทรวงศึกษาได้มีการบอกว่าการสอบโอเน็ตเป็นทางเลือกโรงเรียนจะสอบหรือไม่สอบก็ได้คำถามคือถามว่าแล้วโรงเรียนเราจะดูจากอะไรว่าโรงเรียนจัดการศึกษาเราจะเทียบเคียงกันได้ยังไงว่าโรงเรียนจัดการศึกษาให้ความสำคัญกับหลักสูตรแกนกลางและจัดการศึกษาบรรลุความสำเร็จหรือว่าโรงเรียนจัดอย่างอิสระจะเน้นเนื้อหาอะไรก็ได้เน้นสมรรถนะอะไรก็ได้เน้นวัตถุประสงค์อะไรก็ได้อย่างนั้นหรือมันเลยเกิดคำถามนี้ขึ้นมาเพราะโอเน็ตไม่ต้องสอบแล้วในขณะนี้ในทางปฏิบัตินะครับในการประเมินตามแนวคิดใหม่ผมคิดว่าโรงเรียนทุกโรงเรียนต้องให้ความสำคัญกับมาตรฐานการศึกษาชาติมาตรฐานการศึกษาชาติต้องตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาชาติตามมาตรฐานการศึกษาชาตินั่น2563เป็นต้นไปนะครับต้องเน้นการตรวจสอบคุณภาพเรียนตามมาตรฐานการศึกษาชาติถามว่ามาตรฐานการศึกษาชาตินั้นจะดูด้านใดบ้าง มาตรฐานการศึกษาชาติกำหนดสมรรถนะผู้เรียนเป็น3ธีมหรือ3องค์ประกอบหลักๆองค์ประกอบที่1คือเป็น active learner master learner นะครับเป็นผู้เรียนที่กระตือรือร้นเป็นผู้เรียนที่รอบรู้ตรงนี้วัดโดยคะแนนทดสอบความรู้นะครับคะแนนทดสอบความรู้หรือ GPA ของโรงเรียนครับคะแนนทดสอบความรู้ GPA ของโรงเรียนอันที่2คือเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมco-creator เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์สร้างผลงานต่างๆนะครับและสั่งสมไว้ในพอร์ตแฟ้มสะสมงานของเด็กไอ้ตรงนี้คือเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมนะครับเป็นคุณสมบัติที่2ตามมาตรฐานการศึกษาชาติดูจากแฟ้มสะสมงานเด็กได้นะครับองค์ประกอบที่3ครับเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งเป็น active citizen อาจดูจากพอร์ตโฟลิโอของเด็กที่การทำงานกลุ่มการทำงานบ้านการช่วยงานบ้านการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะทั้งหลายอันนี้คือการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มในการทำงานกลุ่มสมาชิกที่ดีของครอบครัวและสมาชิกที่ดีของสังคมชุมชนนะครับนั่นแปลว่าโรงเรียนทุกโรงในอนาคตนะครับต้องให้ความสำคัญกับการวัด3องค์ประกอบ1 active learner เป็นผู้เรียนที่กระตือรือร้นและใฝ่รู้ใฝ่เรียนหรือไม่เป็นผู้เรียนที่รอบรู้หรือไม่2เป็นโคครีเอเตอร์เป็นผู้เรียนที่สร้างสรรค์หรือไม่ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม3เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมเป็นแอคทีฟซิติเซนเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์หรือไม่นะครับอันนี้คือ3ตัวชี้วัดที่โรงเรียนจะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานการศึกษาชาติครับทีนี้ถามว่าในการตรวจสอบคุณภาพว่าโรงเรียนมันเชื่อถือได้หรือไม่1เชื่อถือได้หรือไม่หรือน่าเชื่อถือหรือไม่2คํานี้เป็นคําที่แตกต่างกันนะครับเชื่อถือได้หรือไม่กับน่าเชื่อถือหรือไม่เราต้องไปนั่งคิดอีกชั้นหนึ่งครับ